Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Na Balkanskom ratištu su se 1914. godine odigrali važni strategijski događaj. Srpska vojska je te godine dobila dvije bitke, Cersku i Kolubarsku. Zbog nepovoljnog ishoda ovih bitaka, vojnički i politički ugled Austro-Ugarske je znatno opao, naročito kod slovenskih naroda pod njenom vlašću. S druge strane, vojnički i politički ugled Srbije i Crne Gore se znatno uzdigao, kako kod saveznika, tako i kod slovenskih naroda. Pobjede srpske vojske 1914. godine posljedica su pogrešnih protivnikovih planova, slabog rukovođenja operacijama balkanske vojske, nadmoćnosti srpskog komandovanja i boljeg kvaliteta srpskih trupa. Austro-ugarski operacioni planovi pokazali su se u praksi nerealni. Studijom operacija balkanske vojske dolazi se do zaključka da je njeno komandovanje pogrešno rukovodilo operacijama svojih trupa, što ih je dovelo do teškog poraza. Primjeri su nepotrebna upotreba druge armije kod Šapca, pogrešno grupisanje 6. armije, nepravilno uvođenje u boj 21. honvedske divizije i mnoge druge koje su vojni analitičari u studiji operacije crnogorske vojske u Prvom svjetskom ratu veoma kvalitetno obradili. Na dijelu graničnog fronta Crne Gore prema Austro-Ugarskoj od Foče do Boke Kotorske jačina austro-ugarskih snaga iznosila oko 39 bataljona. Ukupna jačina austro-ugarskih snaga prema Crnoj Gori pred početak Cerske operacije bila je oko 72,5 bataljona, oko 72.000 ljudi sa 472 artiljerijska oruđa u odnosu na oko 35.000 ljudi sa 65 artiljerijskih oruđa crnogorske vojske. Od ove austro-ugarske vojske koncentrisane prema Crnoj Gori, nijedna jedinica nije učestvovala u Cerskoj bici. To je bio doprinos crnogorske vojske srpskoj pobjedi na Ceru. Da je Crna Gora u početku rata ostala neutralna, vjerovatno bi 16. austro-ugarski korpus, 3. i 14. brdska brigada sa svega oko 40.000 ljude bili angažovani prema Srbiji i učestvovali u Cerskoj operaciji, što bi nesumljivo situaciju srpske vojske otežalo. To je u vremenu Cerske operacije crnogorska vojska, iako je karakter njenog dejstva na svojoj operativnoj ulozi bio defanzivan, privremeno na svom frontu vezala jake austro-ugarske snage, oko 72.000 vojnika. Posle Cerske bitke, austro-ugarska balkanska vojska u prvoj polovini septembra preduzima drugu ofanzivu protiv Srbije. Ta ofanziva je otpočela bitkom na Drini, a završila se porazom austro-ugarskih armija u decembru 1914. u Kolubarskoj bici. Tada je uloga crnogorske vojske bila još i značajnija, jer je gro njenih snaga, sandžačka vojska i drinski odred u sadejstvu sa srpskom užičkom vojskom testovao ofanzivnu pravcu Vlasenice i Sarajeva u desni bok i pozadinu 6. austro-ugarske armije u jugoistočnoj Bosni. Ofanziva crnogorske ofanzivne grupe i užičke vojske u jugoistočnu Bosnu otpočela je početkom septembra. Zbog njihovog dejstva u jugoistočnu Bosnu, komandant Austrougarske balkanske vojske bio je primoran da pojačava svoje trupe u toj oblasti, gdje je u početku bila samo 8. brdska brigada. Ta pojačanja su upućena većinom iz jedinica koje su bile angažovane na Drinskom odredu. Kako su Užička i Crnogorska ofanzivna grupa u oktobru neposredno ugrozile bok i pozadinu Austrougarske balkanske vojske, ona je zbog snažnog otpora srpskih snaga na frontu bila primorana da pređe odbranu dok Srbe i Crnogorce ne odbaci iz Bosne. Taj period Austrougarske defanzive na Drinskom frontu omogućio srpskoj vojci da se posle niza bojeva duž Drine pripremi za dalje operacije. Dok su u početku crnogorsko-srpske ofanzive u jugoistočnoj Bosni austrougarske trupe prema njima imale samo ojačanu brdsku brigadu, dotle su na 18. dan oktobra bile grupisane prema sandžačkoj vojsci 50 divizija, 3. i 15. brdska brigada, 8. brdska brigada, odred pukovnika Hajdera sa najmanje 3 bataljona, svega oko 18 bataljona, prema Drinskom odredu, odred pukovnika Bartoša sa 3 bataljona. Ukupno prema crnogorskoj vojsci u Bosni bio je određen 21 austrougarski bataljon sa oko 21.000 vojnika u odnosu na 5 bataljona na početku ofanzive. Prema užičkoj srpskoj vojsci bila je određena 18. divizija sa 4., 5., 13. i 17. brdskom brigadom sa oko 20.000 ljudi. Ukupno prema crnogorskoj i užičkoj vojsci bilo je opredijeljeno 41.000 austrougarskih vojnika. Dakle, crnogorska vojska je u početku kolubarske operacije imala zadatak da odbrani svoj granični front, a da njena sandžačka vojska sa oko 2/3 ljudskog sastava u sadejstvu s užičkom vojskom obezbijedi lijevi bok i pozadinu glavnih srpskih snaga, odnosno da spriječi prodiranje austrougarskih trupa iz gornjeg toka rijeke Drine u Sandžak. Ona je taj zadatak, u vremenu dok se srpska vojska povlačila ka vododjelnici Kolubare i Zapadne Morave i pripremala se za kolubarsku bitku, s uspjehom izvršila. Dok se srpska vojska početkom decembra pripremala za bitku na Kolubari, dok su njeni subok i pozadina bili obezbijeđeni od austrougarskog dejstva kroz Sandžak. U toku izvođenja kolubarske bitke, sandžačka vojska je sa dijelom snaga, otprilike oko 4 brigade, uzela učešće u protjerivanju austrougarskih snaga sa srpske teritorije i Sandžaka preko rijeke Drine. Dakle, crnogorska vojska imala je veoma značajnu ulogu u srbijanskim pobjedama 1914. godine u pobjedi na Ceru i Kolubari. Uslijedilo je ono što vojni historičari često nazivaju operativno zaptišje na srpsko-crnogorskom frontu, koje je trajalo od januara do oktobra 1915. godine. A ta tišina pokazala se kao zatišje pred buru. Na samom kraju 1915. u 3 krvava božićna dana, crnogorska vojska izvojevala je najveću pobjedu u Prvom svjetskom ratu. Slušamo guslara Đorđa Kopravicu i njegovu pjesmu o serdaru Janku Vukotiću.
Svojom adinom naši izdržati bar tri dana, dok otkupe srpske trupe Albanijo do Jadrana. Crnogorci Boži slave, a na tari Švabe stoje, dok Banjaci gori jaku Serdar borce hrabri svoje. Mi moramo izginuti, vojnicima svojim reče, znajte da je sinoć bilo naše zadnje Banje veče. Kad moj kovac bude pao, ni nas više neće biti, neka znaju švapske trupe da nećemo odstupiti, jer je naša dužnost sveta da ih ovdje dočekamo i da vojsku srbijansku od pokolja sačuvamo. Kad Lukotić ova reče, na noge se vojska diže, a kapetan Đurišiću komandantu priđe bliže. Riječ svoju dajem tebi ja u ime svih vojnika, ovdje Švabe proći neće, pa svi da su od čelika. I tri dana Crnogorci ginuli su bez uzmaka, je li iđe više bilo takvih ljudi i junaka? Heroizam sličan je istorija zapisala, da se zapas jedne vojske druga vojska žrtvovala.
Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojim i svim umom svojim, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Eto nam, braćo i sestre, jedino što se od nas zahtijeva. Bog je naš oganj koji spaljuje. Bog je naš car svih vjekova, car slave, tvorac vječnog našeg postojanja, i on je onaj koji s nama opšti energijama svojim. On priča ljudskome srcu, a ne ljudskome umu. On priča ljudskome umu, a ne ljudskome oku. On priča biti u ljudskom, suštini ljudskoj, otkrivajući sebe. I otkrivajući sebe, on otkriva istinski lik čovjekov, otkriva mu njega samoga. Čovjek bez Boga isto je što i životinja. Čovjek sa Bogom dostojan da se nazove čovjek, jer je Gospod sišao u ljudsku prirodu i osveštao je, načinio je prijemčivom za primanje nadnebesnih tajni, učinio je prestolom svojim. Eto koliko hramova gradimo, radimo ih Bogu, a jedini njegov prestol je ljudsko srce. Blaženije davati nego primati, rekao je Gospod.
Radio Svetigora.
početka rata vođena je živa diplomatska borba obiju zaraćenih snaga za pridobijanje neutralnih država Bugarske, Grčke, Rumunije i naročito Italije. Italija je čim je rat otpočeo otkazala savez iz 1882. u Strugarskoj Njemačkoj i objavila deklaraciju o neutralnosti. I jedna i druga, ratujuća strana, ulagale su napore da Italiju pridobiju za saveznika. Ona je vodila pregovore s obije ratujuće strane tražeći visoku cijenu za svoje učešće u ratu. Centralne sile nudili su je Trentino i dio francuskih posjeda u Africi, dok su je sile Antante davale znatan dio austrougarske teritorije nastanjen jugoslovenskim življem. Italija je kao uslov za ulazak u rat na strani Antante tražila pored ostalog i cijelu Dalmaciju. Sile Antante, Engleska, Francuska i Rusija su tajnim paktom od 26. aprila 1915. godine protivno principu samoopredjeljenja naroda prihvatile aneksione zahtjeve Italije u odnosu na jugoslovenske narode da joj se ustupi Trst, Gorica, Istra i Dalmacija do ušća rijeke Neretve u Jadransko more. Posle potpisivanja Londonskog pakta, Italija je prišla Antanti i objavila rat centralnim silama 23. maja 1915. godine. Kada Italija ušla u rat, s pravom se očekivala njena pomoć Crnoj Gori, ali do takve pomoći u toku cijelog rata nije došlo, mada je Italija bila u mogućnosti da ukaže. Italija je zbog svojih imperialističkih ciljeva namjeravala da dio snaga prebaci u Crnu Goru. Povodom te namjere, vrhovni komandant srpske vojske, regent Aleksandar, izjavio ruskom poslaniku u Nišu da se s tim ne slaže i da će u krajnjem slučaju upotrijebiti jednu diviziju da se odupre Talijanima ako bi pokušali samovlasno iskrcavanje. Do iskrcavanja italijanskih trupa na crnogorsku obalu nije došlo. Isto tako su obje ratujuće strane vodile živu diplomatsku aktivnost za pridobijanje Bugarske, Grčke i Rumunije za saveznike. Rezultat te borbe je bio. Bugarska je prišla centralnim silama, a Rumunija i Grčka su ostale neutralne. Antanti je u toku rata efektivno i deklarativno prišlo 25 država na stranu centralnih sila, samo Bugarska. U ovom periodu, od januara 1915. na srpskom i crnogorskom ratištu vladalo je zatišje. Cijel period prošao pripremama za odlučujuće operacije koje su se očekivale krajem 1915. godine. Crnogorska vlada je početkom 1915. godine uputila dvije misije, jednu u Francusku, a drugu na Krf. Te misije imale su zadatak da izdejstvuju odobrenje da se dio francuske flote i kopnenih snaga upute u Crnu Goru radi sadejstva crnogorskoj vojsci uz uzimanju Boke Kotorske, kao i da se obezbijede transporti sa hranom i ostalim potrebama koji su iz Francuske prevoženi do Bara. Komandant francuske flote na Krfu je obećao da će obezbijediti transporte za snadbijevanje crnogorske vojske, dok je po pitanju zajedničke akcije crnogorske i francuske vojske za osvajanje Boke Kotorske obećao da će kod ministarstva mornarice zauzeti da se ova operacija realizuje. Do ostvarenja ovih obećanja nije došlo. Zato su materijalne potrebe za crnogorsku vojsku nabavljene u inostranstvu, transportovane preko Soluna i Srbije u Crnu Goru ili pomoću najamnih brodova grčkih od Soluna do San Giovanni di Medua. U nekoliko se uspjelo da se pomoću najamljenih brodova obezbijede transporti od Soluna do Medue. Međutim, sa doturom materijala preko Srbije, od Soluna i iz Rusije, išlo se vrlo teško, jer nije bilo dobrih puteva, osobito za vezu Srbije i Crne Gore. U cilju lakšeg snabdijevanja crnogorske vojske i bolje veze između Srbije i Crne Gore, crnogorska vlada i vrhovna komanda predložile su vladi Srbije da zajednički izgrade put Peć-Andrijevica preko Čakora. Do izrade ovog važnog puta nije došlo, razlozi za to nisu nam poznati. Bio je to krupan propust obiju vlada, koji su se naročito negativno odrazili prilikom povlačenja srpske vojske 1915. kroz Crnu Goru. Sve mjere crnogorske vlade i vrhovne komande da saveznici njenu vojsku snadbiju odijelom i obućom ostale su bez rezultata. Vojska se odijelom i obućom, sem neznatnog izuzetka, i dalje snadbijevala iz svojih domova. tokom zatišja 1915. godine, zbog oskudice u hrani i iznurenosti vojnika, naročito zimskih mjeseci, vrhovna komanda izdala je naređenje da se vojnici mogu puštati na 7 dana odsustva, pri čemu je vođeno računa da na odsustvu može biti najviše do 25% ljudstva iz jedinice. Ova mjera bila opravdana, naročito početkom ljeta 1915. godine, jer je trebalo zasijati i obraditi što je više zemlje moguće kako bi se koliko toliko obezbijedila ishrana vojske i naroda. Da bi se izvršila popuna gubitaka i ojačale oružane snage, početkom 1915. godine pozvano je na vježbu oko 5000 regruta koji su formirali 7. diviziju. Po završenoj obuci divizija je rasformirana, a obučeni regruti upućeni u njihove plemenske jedinice. S obzirom da je ovo bila jedina divizija u crnogorskoj vojsci koja je organizovana na savremenoj osnovi sa ljudstvom mlađih godišta i obučeno i da je predstavljala najelitniju jedinicu crnogorske vojske, nije ju trebalo rasformirati, već je naprotiv takvu zadržati za izvršenje najtežih zadataka. Kako se u dosadašnjim operacijama crnogorske vojske uvidjela sva korist komitskih dejstava, a s obzirom na stečena iskustva iz ovih akcija, vrhovna komanda je 18. jula izdala instrukciju za upotrebu komitskih jedinica.
U prošlogodišnjim operacijama u Bosni i Hercegovini nisu u dovoljnoj mjeri dovoljno korišćene pojedine komitske čete, mada je od ove komande to naređivano, to i nisu postignuti ozbiljni rezultati. Međutim, obzirom na planinski karakter bojišta i srpskog naselja preko granice, ovakve čete mogu nam donijeti ogromne koristi, a neprijatelju pričiniti veliku štetu. Nigdje nema boljih uslova za gerilsku i četničku vojnu nego na našem bojištu, te zato treba iz te okolnosti izvući što više koristi. U ovome cilju najzgodnije je formirati više manjih četica, jačine do 10 ljudi, koji su izabrani od najodvažnijih vojnika i vođeni drskim i energičnim starješinama. Ovako slaba odjeljenja, a često i male patrole od 3 do 6 vojnika, za ovaj cilj mnogo su korisnije nego jaka odjeljenja vojske, jer mogu lako i neopaženo proći svuda i kreću se i hrane bez velikih teškoća. U ovome cilju komandant treba još sada da obrazuje više ovakvih odjeljenja i da ih vješti oficiri ukratko upoznaju sa njihovim zadatkom. Svi vojnici ovih odjeljenja treba da su naoružani pored puškom još i bombom i snadbjeveni hranom za nekoliko dana. Dužnost ovih odjeljenja treba da bude prekidanje telegrafske i telefonske veze, paljenje magacina i depoa, napad u duboku pozadinu na neprijateljsku komoru, paliti kuće poznatih srpskih neprijatelja u pojedinim mjestima, uznemiravanje i napad na bokove i pozadinu pojedinih kolona, trovanje bunara u utvrđenim mjestima itd. Dakle, sve službe i zadaci koji redovno dolaze u dužnost ovih komitskih i letećih četa. Ako komandant bude organizovao ove četice i bude im odredio za vođe odlučne i drske starješine, onda će korist od tih u budućoj ofanzivi biti neminovno vrlo velika, te zato treba odmah pristupiti formiranju ovih odjeljenja, snadbjeti ih bombama, rušećim materijalom, alatom, ostalim potrebama i dati im potrebna uputstva, tako da se mogu upotrijebiti čim se pokret bude naredio.
Usled stabilizacije frontova, ova instrukcija bila je potrebna i korisna, mada su komandanti odreda i njihove starešine ovaj način ratovanja primjenjivali i do tada, a posle ove instrukcije još i više. Vrhovna komanda 1915. godine preduzela niz mjera da se neki nedostaci organizaciji crnogorske vojske otklone. Naprimjer, pristupilo se taktičkoj obuci vojnika, preduzete su mjere za održavanje discipline, organizovani su vojni sudovi, izrađen zakon o njihovom postupku, a formirani bataljon žandarma za održavanje reda u pozadini pojedinih odreda. Sve ove mjere preduzete su blagovremeno i imale su pozitivan utjecaj na borbenu gotovost jedinica. Uvaženi slušaoci, drage braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Govorili smo kratko o ulozi crnogorske vojske u Cerskoj i Kolubarskoj bici i njihovom doprinosu srpskoj pobjedi, prvim srpskim, ali uopšte savezničkim pobjedama u Prvom svjetskom ratu. U drugom dijelu emisije govorili smo o periodu od januara do oktobra 1915. godine, o opštoj vojnoj situaciji za vrijeme operativnog zatišja na srpsko-crnogorskom ratištu. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. I ovo izdanje za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, koji vas i pozdravljaju iz podgoričkog studija Radija Svetigora. S Bogom i do slušanja.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.